Birlikte geçki saat 8 Azatlık Radyosu'ndan süreyibiz. Azatlık Radyosu'nun 23. Oktyabr Şeyşembi günkü gezetteki geçki berüüsün baştaybız. Isık Köldün тургуну тайкеси христиан дининде болгон үчүн ур токмокко алынганы айтылууда, бирок милиция чатакта дин маселеси жок экенин билдирүүдө.
Келме келтир дейткен. Келме келтир, роминде намаз окойсуң, мен намаз окойм дейткен. Ти христиан динине баш ийгендер деп салдыр.
А, чын эле ошондой беле?
Чын эле ошондой эмес, мен ошо үйдүн ээси балам, Кудайга жалынат. Кудай, Кудай деп эле отурат, бирок эч кимге зыяны жок.
Москвада Новая газета басылмасы Питердик миллиардер Путиндин ашпозчусу деген лакабаты бар Евгений Пригожин тууралуу жаңы иликтөөсүн жарыялады.
Новая газета басылмасы 22 октябрда Евгений Пригожинге таандык Конкорд компаниясынын коопсуздук кызматчылары Орусиядагы блогерлердин өмүрүнө кол салууларды уюштуруп, Сириядагы Башар Асадтын тарабында согушуудан баш тарткан кошундардын адамдарына уу колдонушканын жазып чыкты.
НАТОнун Ооганстандагы бир жоокери кол салуудан курман болду. Ага чейинде кол салуудан НАТОнун генералы жаракат алган. Кытайдын жогорку окуу жайларына окууга өткөн кыргызстандык студенттер виза ала албай кыйналып жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, ушуба кечиңиз менен милиция Шамбиса кеңиштетүүгө каршы чыккандар кармалган жок деп ырастоодо. Баткен облусунун Кадамжа районундагы Шамбиса алтын кеңиштетүүгө нааразылык билдирип чыккандарды милиция кармап кеткен жок. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын өкүлү Дамира Юсупова билдирди.
Баягындай да элдер ызычуу салганда жөн эле баягы тартипти жөнгө салышкан да булар. Ал жерге анан үч коргоонун айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери барган, анан барышкан ошо элдерди көзөмөлдөп турушкан, эч кандай мыйзам бузуу фактылары аныкталган жок.
Деп ырастады милиция өкүлү. Буга чейин айрым интернет колдонуучулар майдан айылындагы элдин бүгүнкү нааразылыгы тартылган сүрөттөр менен видеолорду жарыялап, адамдарга милиция күч колдонгонун, милицияларды кармап кеткендигин жазышкан эле. Экология бузулат деген негизде Шамбиса кеңиштетүүгө жергиликтүү эл көптөн бери утур-утур каршылык билдирип келүүдө. Шамбисайда болжол менен 8 тоннага жакын алтын бар. Кенди чалгындоо 2007-жылы башталып, 2012-жылы гана аны казууга лицензия берилген. Ошондон бери кендин ээлери бир канча жолу алмашкан. Учурда кенди иштетүүгө кытайлык Тианди компаниясы уруксат алган. Кошмо Штаттардын ракеталык келишимден чыгуусу Кытайга дагы байланыштуу. Президент Дональд Трамптын сөздөрүнө караганда, анын Орусия менен кансыз согуш доорунда кол коюлган өзөктүк келишимден чыгуу чечими Москвалык келишимдин шарттарын бузганын эле эмес, Кытай өзөктүк кубатын чыңдап жатканына дагы байланыштуу. Кытай келишимге кирген эмес, ал мында камтылышы керек. Мен келишим токтотуп жатам, анткенлер муну булушту, деди Трамп 22 октябрдагы үйдөн кабарчыларга. Ушундай эле ойду бүгүн Орусиялык Коммерсант басылмасында жарыяланган интервьюсунда Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон дагы айтып, АКШ келишимден Орусия аны бузганына, ошондой эле бөлөк мамлекеттердин ичинде Кытай, Иран, Түндүк Корея 87-жылкы макулдашууда тыюу салган куралдарды эркин жасай алган анлам чыгууну көздөп жаткандыгын белгиледи. АКШ Орусиянын бул келишимди бузган үчүн 2014-жылдан бери эле ачык айыптап келет. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимге мындан 31 жыл мурда 87-жылы ал кездеги СССР лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон эле келишим учуу аралыгы 5-5.5 000 чакырымга чейин жетүүчү жана куракта жайгаштырылуучу канаттуу ракеталар жасоого тыюу салган. Кытай бул келишимге кирген эмес. Президент Трамп анын өлкөсү кан согуш доорундагы келишимден чыга тургандыгын 20 октябрда жарыялаган. 87-жылык келишим тагдыры Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтонун Москвадагы сүйлөшүүлөрүндө талкууланууда. Ал бүгүн орус президенти Владимир Путин менен кездешкени жатат. Журналист Хашогжини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн бул тууралуу Ак партиянын парламенттеги жыйынында билдирди. Анын айтымында саудиялык журналист Жамал Хашогжини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Саудиялык агенттер Түркияга журналист өлтүрүлгөндөн бир күн алдыда келе башташкан. Биринчи апта созулган карама каршылыктуу маалыматтардан кийин Саудиянын бийлиги өткөн аптада журналист консулдуктун ичиндеги мушташта өлтүрүлгөнүн билдирген. Кийин бул окуяны өзүн билендик менен жүргүзүлгөн операция катары мүнөздөгөн. Саудиядагы монархиялык режимдин сынчысы 2017-жылдан тарта АКШда башкаркылап жүргөн Жамал Хашогжи быйыл 2 октябрда өлкөсүнүн Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин жоголуп кеткен эле. Эрдоган бүгүнкү сөзүндө Саудиянын бийлигин журналист өлтүрүүнү пландагандар даражасына карабай ачыктоосу керектигине токтолуп, күнөөлүүлөрдү Стамбулда соттоого чакырды.
Бу чаарым
Suudi Arabistan.
Мен Саудиян жетекчилигине өзгөчө эки ыйык мечитин сактоочусуна чакырыгым. Окуя Стамбулда болду. Андыктан мен камалган 18 кишинин сотун Стамбулда өткөрүүнү сунуш кылам деген Эрдоган ошондой эле Хашогжи жапайы өлтүрүүнүн курмандыгы болгонун иликтөө бейтарап топ тарабынан жүргүзүлүшү керектигин дагы белгиледи. Тажикстанда велотуристтердин өлтүрүлүшү боюнча сот башталды. Борбор Душамбенин 11-ci убактылуу кармоо жайында башталган сот жараян жаап өтүп жатат. Быйыл июль айынын соңунда Дангара районунда кылмышкерлер велосипедчен чет өлкөлүк туристтердин тобун автоуна менен сүздүрүшкөн. Анда Голландия менен Швейцариянын бирден жана Кошмо Штаттардын эки жараны мерт болгон, дагы 3 чет өлкөлүк жаракат алган. Тажикстан ички иштер министрлиги автоунадагы адамдар туристтерди сүздүргөндөн кийин аларга курал жана бычак менен кол салгандыгын дагы билдирген. Шектүүлөрдү кармоо операциясында 5 киши жок кылынган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремист тобу өзүнө алган, бирок тажик бириги муну четке кагып, кол салуу үчүн азыр өлкөдө тыюу салынган Ислам Каражалуу партиясынын жакташтарын күнөлөгөн. Бул партиянын жетекчилиги болсо тажик бийлигинин айыптоолорун уятсыз жалганчылык деп атаган. Учурда бул кылмышы боюнча 17 киши соттолуп жатат. Арасында кол салгандардын ичинен тирүү калган бирөө гана бар, калгандар кылмышты жашырган үчүн айыпталышууда. Кытайда дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсү ачылды. Узундугу 55 чакырым келген курулушу 10 жылга жакын созулган көпүрөнү ачуу аземине президент Си Цзиньпин баштаган расмий өкүлдөр катышты. Көпүрө Кытайдын материктик бөлүгүндөгү жана деңиз жээгиндеги Чжухай шаарынын атайын административдик аймактары Гонконг жана Макао менен байланыштырат. Жер түрлүгү жана тайфундарга туруштук бериш үчүн көпүрөнүн курулушунда 400,000 тонна болот колдонулган. Узундугу 55 чакырымдык көпүрөнүн бөлүктөрү жер алдындагы жана суу алдындагы туннелдердин дагы турат. Маалыматтарга караганда курулуш учурунда кеминде 18 жумушчунун өмүрү кыйылган, дагы жүздөгөндөрү жаракат алган. Экологдор бул долбоор деңиздеги жашоого, анчинде Кытайдын жоголуу коркунуч алдында турган ак дельфиндерине олуттуу зыян тийгизүүсү мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсүндө авто кыймыл 24 октябрдан тарта башталат. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнүнүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 24 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн -1, +4, күндүз 14-19, Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22, Нарын облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз 8-13 градус болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус болот. Бишкекте 24 октябрда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 19-21 градуска чейин жогору болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ысык Көл районунун Тамчы айылында сабалган бала тайкеси христиан дининде болгон үчүн ур токмокко алынганы айтылууда. Бирок милиция ал чырда эч кандай дин маселеси жок экенин, жөн гана ичимдик ичкен жаш жигиттер кошуна баланы түн ичинде музыканы катуу угуп жатасың деген тарезде сабашканын айтууда. Теманын чоожайын Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
15 октябрдан 16 октябрга караган түндө Тамчы айылында 23 жаштагы Сатар уулу элдосту ошол эле айылдын 3 жигити келип катуу сабап койгон. Сатар уулу элдос өзү Ысык Көл районунун Караолдөө айылынын тургуну болот. Ал Тамчы айылында көл жээкте Нурбек деген тайкесинин коттеджин карап турганы убактылуу келген. Ошол коттеджде ур токмок алынган. Бул маалыматты Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясы тастыктап, чырдын себеби тууралуу буларды билдирди.
15 октябрь күнү ошо Караолдөө айылынын тургуну кайрылган, ошо Тамчы айылында тайкеси үйүн карап жашап атканда ошол жерде өз курактуу эле 3 бала кечки саат 2:00 мас абалында келишип ушул музыканы эмне катуугасын көргөн тарызда иш себепсиз сабап салган,
деди Ысык Көл облустук милициясынын өкүлү Сталбек Усубакунов. Бул окуядан соң кээ бир массалык маалымат каражаттары сабалган бала христиан динин тутунган үчүн ур токмок алынганы тууралуу жазып чыгышкан. Элдостун тайэнеси Майрамкан Кыдыргычева жээн небересинин сабалышынын бирден бир себеби Тамчыда жайгашкан коттеджтин ээси Нурбек деген баласынын христиан динин тутунгандыгына байланыштуу экендигин, кыжырданган жаш жигиттер элдостон күчүн чыгарганын билдирүүдө.
Келме келтир дейткен. Келме келтир, тұрғым енді намаз оқойсың, мен намаз оқойым дейткен. Ол үшін намаз оқ.
Ошол маселе.
Ошол маселе. Ошо христиан дініне башыңдар деп салыптыр.
А, чынлы ошондой беле.
Чынлы ошондой эмес, мен ошо үйдүн ээси балам, Кудайга жалынат. Кудай, Кудайды деп отурат, бирок эч кимге зыяны жок. Кудайлашат, ооба, Кудайлайт. Ошол үйдүн ээси бала. Ал Бишкекте жашайт.
Кайсы динди тутунат ошол?
Христиан динди тутунат.
А, элдос кайсы динди?
Элдос эмне кан динине кирет? Ан динине кирбейт, динине кирет. Ал бала эле өзү жүрөт, Кудайлап.
Ошол тайкеңиздерди күнөлөп туруп эле ошентип салып койду ошон үчүн.
Ошо тайкең күнөлүү, тайкең сен христиан болуп жүрөт деген го, ошо мааниде да. Ошол эле мааниде кеп Сен тайкен үйүн дөрттөйбүз деп ошо түшкөн го.
Ушул тапта сабалган Элдос Бишкектеги ооруканалардын биринде операция болгон жатканын жакындары билдиришти.
Эми чыгалып эле тиги башка көзгө тепкиле беришиптир. Эки жагы сыныптыр, мурду сыныптыр, анын башында дагы кан өйүптүр дейт. Көзү ачылбайт.
Укук коргоо органдары Элдостун сабалышында эч кандай диний маселе болбогонун билдирүүдө. Ысык Көл облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Субакунов.
Максатта ошол балдар сабаган деген ошондой максат маалымат каражатчыларга кабарлашкан. Жабырлануучу адам башкы өзүнүн арызында дагы түшүнүгүндө бул жагдайларды өзүнүн арызында дагы түшүнүгүндө да көрсөткөн эмес. Бул деген ошо туугандары менен ошо кабарлаганына боюнча эле маалымат иретинде болуп атат.
Бул факт боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Усубакуновдун билдиришинче, учурда документтер топтолуп, факты боюнча кылмыш иши ээн баштык беренеси боюнча козголонуп жатат. Жабырлануучунун жакындарынын айтымында сабаган балдар ушул тапта Элдостун жанында сүйлөшүү максатында жүрүшөт. Алар Тамчы айылынын тургундары 23 жаштагы Малик уулу Ислам, 26 жаштагы Самудин уулу Заманбек жана 23 жаштагы Турусбек уулу Айлбек дегендер. Окуяга катыштыгы бар Тамчы айылынын 26 жаштагы тургуну Самудин уулу Заманбек менен телефон аркылуу байланышканыбызда окуя боюнча эч кандай маалымат бере албастыгын айтты.
Айта албайбыз, бутпайм, эмнеге айтам.
Тамчыдагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айылда буга чейин динге байланышкан чыр чатак катталбаганын билдирип, бул окуяны жаштардын ич ара келишпестиги катары баалап жатышат. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Кытайдын жогорку окуу жайларына окууга өткөн кыргызстандык студенттер виза ала албай кыйналып жатат. Алардын айрымдарынын окуулары башталгандыктан университеттен чыгып калуу коркунучу да бар. Билим берүү жана илим министрлиги окуусуна байланыштуу виза ачтыруу өтүнүчү менен 50 жакын бала кайрылганын билдирип, алардын тизмеси тышкы иштер министрлигине жөнөтүлгөнүн кабарлады. Темага Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Данияр Эсенбаев Кытайдын Фуджоу университетине окууга өткөн, бирок аталган окуу жайга кабыл алынгандыгы боюнча тастыктама 11 октябрда гана келген. Окуусу болсо 15 октябрда башталган экен. Данияр өзү өткөн университетке Кыргызстанда Кытайга виза ачтыруу оор экенин түшүндүрүп, кат жөнөткөндөн кийин Фуджоу ага 30 октябрга чейин убакыт берди. Бирок визасы дагы деле бүтпөй жаткандыктан университеттен чыгып каламбы деп чочулап турат.
30 чейин келдиле, жок болсо местолор күйүп кетет деп. Ам биз ошо документтердин баарын көтөрүп алып эми түшүп атабыз да. Министерство образованияга кайрылдык. Аяк заявление жазба, заявление жазганда карайбыз деди. Жооп беребиз деген жооп жок пока. Баарын бирге кайрылдык. МИТке кайрылсак, МИТ бизди алган жок документтерибизди эме деп. Через министерство образования ошол жака жазасыңар, аяктан бизге жиберет электрондуу. Анан биз ошол аркылуу гана калабыз. А так мына прямой өзүбүзгө заявление албайбыз деп койду. Консул, Кытайдын консулуна бардык. Аяк барсаң аяктан да албай коюшту бизди.
Кытайдагы университетке өткөн дагы бир студент Эркайым Карылованын да чакыруусу кеч келген. Алдагы учурда виза алуунун айласын издеп болгон мүмкүнчүлүктөрдү караштырып жатат. Каролова Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги алардын арыздарын кабыл албай жатканына нааразы болду.
Визаны биз мурда жубайы очередке туруп же интернет аркылуу очередке туруп анан барчубузда посольствого. Азыркы маселе эме болуп атса, посольство Кытай бар, посолдор, консулдар посольствону жаап салып такыр иштешпей салышты да. Анан азыр студенттер кире албай жатышат. Эми ал жака барганда бизди киргизбейт да. Мындай виза бүтүргөн компанияларга барсак алар да билбейбиз деп.
Кытайга окууга барчу студенттердин баарынын маселеси окшош. 30 чукул студент чогулуп алып, визалуу көйгөйүн чечүү өтүнүчү менен кайрылбаган жери калган эмес. Башкалардан айырмаланып, Касым Темирбековго окууга кабыл алынганы тууралуу тастыктама чакыруу бир ай мурун эле келген. Андан бери визалуу аракетинен майнап чыга элек. Алда тиешелүү министрликтерге арыз жазып коюп, жообун күтүп отурат.
Билим берген министрлигине заявление жаз, аяктан ана митке жөнөтүшөт экен, ускорить процесс дегенгеч. Анын рассмотрениясы 14 күнгө чейин болот экен. Может, эртең болуп калат, может, бирси күн, может, 14 күндөн кийин. Анан ошол точно билбейт ам да. Ар кандай болот дейт. Ошол заявлениени жаздым, эми күтүп атам пока. Неизвестно.
Виза ала албай жаткан 50 жакын студент билим берүү жана илим министрлигине кайрылганы маалым болду. Бул тууралуу мекеменин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетекчиси Айзада Апышова билдирди. Ал түшкөн арыздар тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментине жөнөтүлгөнүн, эми калган ишти аталган департамент бүтүрөрүн айтты.
Арыз жазып, паспортун көчүрмөсүн жана ТЖДордун берген тастыктамасын өткөндө жөнүндө документтерди алып келип, бизге жакка чыктап, анын негизинде жактан ходатайство алып, департамент консультациясына бала барып, андан ары анкетаны толтуруп алып, бир күнгө кайсы күндө белгилесе, ошол күнү барып, визаны проблемасы жок эле алыш керек.
Айрым студенттер билим берүү жана илим министрлиги 400 доллардан алып, визаны тезирээк бүтүрүп берет деген сөздөрдү уккандарын билдирүүдө. Бирок Айзада Апышова аны четке какты.
Биздин отделде, мисалы үчүн, бир кабинетте 4-5 киши отурабыз. Ар бирибиз, ар бир жаран менен мындай түшүндүрмө жолдорду жүргүзүп, мындай 400 доллар деген үчүн айтканда эмнеп калыптырмын. Балким ал жанакы ортомчулар өзүнүн акчаларын алып анан бизге шылтап аткандыр, бирок бизде андай жок. Андай бир кишиден бир тыйын бияктан албайт.
Тышкы иштер министрлиги виза ала албай жаткан студенттердин тизмеси келгенин ырастады. Ал эми Кытайдын Кыргызстандагы элчилигине нота качан тапшырыларын так айткан жок. 2016-жылы 30-августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардыруу жасап, өзү наут болуп элчиликтен 3 кызматкери жараталган. Бул окуядан кийин элчилик виза берүүнү токтоткон. Бирок кийинчерээк виза бериле баштап, шарттары катаалданган. Андан бери ишкерлер, студенттер виза алууда кыйналып келет. Бул маселе президент Сооронбай Жээнбековдун быйыл июнь айында Кытайга жасаган мамлекеттик сапарында дагы учкай сөз болгон. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Милиция Шамбесай кенин иштетүүгө каршы чыккандар кармалган жок деп ырастоодо. Журналист Хачоугжини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн бул тууралуу Ак партиянын парламенттеги жыйынында билдирди. Тажикстанда велотуристтердин өлтүрүлүшү боюнча сот башталды. Кытайда дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсү ачылды. Арменияда эл фракциясы Пашинянды премьер-министрликке көрсөттү. УКМК чагымчыл видеороликтерди тараткан адам кармалганын билдирүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Кечээ НАТОнун Ооганстандагы бир жоокери кол салуудан курман болду. Мындан 3 күн мурда да жасалган кол салуудан НАТОнун генералы да жаракат алган. Аны Ооган армиясынын кийимин кийген адамдар жасаганы менен жоопкерчиликти Талибан мойнуна алды. Бул кол салуулар Оогансандагы парламенттик шайлоонун алдында жана ал бүткөндөн кийин болду. НАТОнун Ооганстандагы чечкиндүү колдоо миссиясынын мүчөсү чехиялык жоокер Герат провинциясында болгон кол салууда курман болду. Кабулда жайгашкан НАТОнун баш кеңсеси тараткан билдирүүдө алдын ала маалыматтарга караганда 22 октябрдагы кол салуу Ооган коопсуздук күчтөрүнүн мүчөсү тарабынан жасалганын көрсөтүүдө деп айтылат. Окуядан жаракат алган эки жоокер да чехиялыктар болгон. Алар Баграмдагы госпиталга жеткирилген жана өмүрүнө коркунуч жок экени кабарланды. Бул Ооган коопсуздук кызматкерлери өздөрү менен бирге иштешип келе жаткан эл аралык коалициялык күчтөргө каршы ок аткан акыркы окуялардын бири. Мындан 4 күн мурда да 18 октябрда Ооган аскеринин кийимин кийген адам Кандагарда жергиликтүү жана НАТОнун аскер адамдары чогулган учурда ок аткан. Анын кесепетинен 3 Ооган коопсуздук кызматкери, анын ичинде белдүү генерал, Кандагар провинциясынын полиция башчысы Абдул Арзак да көз жумган. Окуядан 13 адам жаракат алса, алардын арасында америкалык генерал Джеффи Смайли да бар. Ооганстандын армиясынын штабынын башчысы генерал Мухаммад Шариф Яфтари буларга токтолду.
Кол салуу жыйындар залынын сыртында болду. Аны Кандагардын губернаторунун жан сакчысы Гудбиддин аттуу адам жасады. Окуя адамдар чакан тик учак конгон аянтчага чыккан кезде болду. Ал биринчи кезекте генерал Абдул Разакты бутага алган.
18 октябрдагы бул кол салуу болгон учурдагы жыйынга НАТО күчтөрүнүн колбашчысы америкалык генерал Скотт Миллер да катышкан. Окуядан ал жабыркаган эмес.
Менин баамымда мен бутага алган жокмун. Бул тар жерде болдум. Бирок мени бутага алышкан деп ойлобойм. Биз колдо узду уланта беребиз. менин Ооганстандын элине кайрылуу мураттуу болуп келе жатат. Сиздер Кандагардагы бул кайгылуу окуяга карабастан шайлоону өткөрүү үчүн жасаган аракеттеринен улам өз коопсуздук күчтөрүңүздөр. Алардын даярдыгы менен сыймыктансаңыздар болот.
Эки кол салууга тең жоопкерчиликти Талибан кыймыл алды. Бул кол салуулар Оогонстандагы парламенттик шайлоонун алдында жана ал бүткөндөн кийин болду. 20-21 октябрда өткөн шайлоо учурунда радикал исламчылар жалпысынан 200 жакын чабуул уюштурушкан. Алардын кесепетинен 50 киши каза таап, 200 ашык адам жарадар болду. Ооган өкмөтү Талибандык куралын таштап, бул жолку шайлоого катышууга быйыл бир канча ирет чакырган, бирок куралдуу топ ага кулак салган эмес. Ооган президенти Ашраф Гани элге кайрылуусунда шайлоого жарандардын жандуу катышуусу, алардын шайлоочулардын күчү менен жоону жеңебиз деген ынтаасын көрсөткөнүн белгиледи. Оогонстандын шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгы 10 ноябрда белгилүү болоорун, ал эми расмий жыйынтык декабрда чыгарыларын маалымдады. Ооганстандын парламентинин төмөнкү палатасындагы 249 орунга 2565 талапкер атсалышты. Талапкерлердин 400 ашууну аялдар болду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Обудо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Москвада Новая газета басылмасы Питердик миллиардер Евгений Пригожин жөнүндө жаңы иликтөөсүн жарыялады. Анда Путиндин досу деген Пригожиндин коопсуздук кызматчылары Орусиядагы блогерлердин өмүрүнө кол салып, Сириядагы Башар Асадтын тарабында согушуудан баш тарткан кошундардын адамдарына уу колдонушканы баяндалган. Путиндин ашпоочусу деген лакабаты бар Евгений Пригожин тууралуу Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Кремльде колдоосу күчтүү делген орусиялык миллиардер Евгений Пригожиндин ишкердик жолу 90-жылдардын аягында Питердеги тамак аш менен камсыздоочу чакан агенттиктен, андан соң Нева дарыясындагы кеме ресторандан башталат. 2000-жылдардын башында Владимир Путин бул Пригожиндин ресторанында Франциянын президенти Жак Ширакты, АКШнын президенти кенже Жорж Бушту тоскон. Анда Пригожин президенттерге тамакты өзү сунуп тейлеген. Пригожиндин Путиндин ашпозчусу деп лакап ат менен аталып калышы да ушундан. Бирок анын таржымалы Путинге ашпозчулук менен эле чектелип калбайт. Новая газета басылмасы 22 октябрда Евгений Пригожинге таандык Конкорд компаниясынын коопсуздук кызматчылары Орусиядагы блогерлердин өмүрүнө кол салууларды уюштуруп, Сириядагы Башар Асадтын тарабында согушуудан баш тарткан кошуундардын адамдарына уу колдонушканын жазып чыкты. Новая газета басылмасынын иликтөөлөр жетекчиси Сергей Соколов журналисттик иликтөөдө Путиндин ашпозчусуна тагылган жаңы айыптар далилдер менен тастыкталганын айтып ишендирет.
Когда человек, будучи когда-то уголовником,
мурун кылмышкер болуп соттолуп жүргөн адамдын колунда ресторан түйүндөр менен шоколад чыгарган фабрикалар бар. Ал орус аскериндеги солдаттардын жарымын тамак менен камсыздайт. Бул адам Сириянын министрлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Сириядагы мунай жерлерин иштетип алган. Ал Африкада да металл, уран менен алмаз өндүрөт. Анын жеке коопсуздук кызматы ким, кандай өлөш сүйлөш керектигин чечет. Биздин иликтөөдө Пригожиндин коопсуздук кызматы өздөрү каалагандай блогерлерди коркутуп үркүтүп, аларга кол салып, өз билгендерин кылып жатканы баяндалган.
Решает, кто должен вякать, а кто вякать не должен.
5 жыл мурун Новая газета баш кеңсеси Санкт-Петербургда жайгашкан троллдор фабрикасы жөнүндө жазган. Анда атайын жалданган адамдар социалдык тармактар менен онлайн басылмаларга Кремль менен Путиндин бийлигин жактаган пикирлерди жайгаштырып, маалыматтык чабуул жүргүзүүрү баяндалган. Расмий интернет изилдөөлөр деп аталган агенттик Евгений Пригожинге таандык экени аныкталып, быйыл сентябрда Питердик ишкер компаниялар менен кошо АКШнын кара тизмесине алынган. 57 жаштагы Евгений Пригожин Санкт-Петербургда төрөлгөн. 20 жашында алдамчылык, өспүрүмдөрдү кылмыштуулукка тартуу жана уюшкан кылмыштуу топтун курамында каракчылык кылуу беренелери боюнча 12 жылга соттолуп, 9 жылдан ашык абакта отурган. Буларды мурунураак иликтөөчү журналист Илья Давлятчин ачыктап чыккан.
В принципе, сведения о его судимостях.
Анын соттолгондугу жаш кезинде мыйзамдуу эмес иштерге аралашып жүргөнү мурунтан эле айтылып жүргөн. Бирок биз конкреттүү ал кандай кылмыш үчүн соттолгонун тактаганга аракет кылганбыз. Абдан кызыктуу окуялар чыкты. Ал Питерде батирлерди тоноп жүргөнү, бир кызды көчөдө муунтканы, анан мас болуп бир батирди тоного кирип кармалып, ошондо биринчи жолу соттолгону белгилүү болду. Бул өзү бир эмес, эки жолу соттолгон. Экинчи жолу сот өкүмү менен түрмөдө 10 жылдай отурган.
Срок свой судим. Судимости было, кстати,
Путинге тамак сунуп жүрүп, Пригожиндин компаниялары бир нече жыл бою Орусиянын коргоонуу министрлигинин тендерлерин утуп, солдаттарды тамак аш менен камсыз кылуу, аскердик бөлүктөр менен жатаканалардагы тазалык иштерин толук колго алганы да ачыкталган. Былтыр федералдык антимонополия кызматы Пригожиндин компаниялары өкмөттүк тендерлерге катышканда башка компаниялар менен тымызын картелдик келишимге келишип алып, 2 миллиард рубль акча өндүрүп алышканын билдирген. Бирок федералдык кызмат жарым жылга жетпей, аларды жоопкерчиликтен бошотуп жиберген. Евгений Пригожин өзү ишканалар менен кызматчылары Америкадагы шайлоого килигишкен деген айыптарды четке кагып келет. Ал эми жаңы ачылган маалыматтар боюнча ал үн ката элек. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Жалал Абад шаарында майып кызын карап жашаган Айжаңыл Семитиевага мурдагы премьер-министр Сапар Исаков убада кылган баатери азырга чейин бериле элек. Экс-премьер-министр өткөн жылы Жалал Абадка болгон иш сапары учурунда оор шартта жашаган Семитиеванын үйүнө барган. Исаков быйыл жаз айларында өкмөт башчылыктан кетип камакка алынгандан бери бул маселе ачык бойдон турат. Теманы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Жалал Абад шаарынын тургуну Айжаңыл Семитиева мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кезегинде үй бүлөсүнүн турмуш шарты менен таанышып, батир алып берүүгө убада бергенин билдирди. Ал кызматтан кетип, камалып кеткен соң маселе чечилбей калганын айтат.
Кыз менен учурашты, бизди көрдү, ушинтип айткан да. 15 жылдан бери квартирасыз жок жүрөм. Эң чоң кызым баспайт, мына эч нерсе кыла албайт деп айтсам, мейли жардам беребиз деп 50 000 акча берди жардам. Ошо декабрда келди. Ошо марттабы, точно эсимде жок да. Чакырып калды, келди. Спутниктен барсам, ошо губернатор жактан чыгып, анан чыгып учурашып, эже Кудай каалса болуп калат, мына жакында болот деди. Эми сүйүнчүм койнуп атпай, жаман сүйүндүм чындапчы. Андан кийин эле анан Сапар Исаковду камап ишти да. Камап ийгенден кийин эле убакыт өттү. Анан кийин барсам белгисиз болуп атат, билбейм деп койду.
47 жаштагы Айжаңыл Семитиева Жалал Абад шаарына 2011 жылы көчүп келгенден бери 3 кызы менен батирде жашайт. Ал мезгилден бери өздүк турак жайы жок үй бүлө мүмкүнчүлүгү чектелген чоң кызы менен Даалай жолу жайга отурушту. Аракетчиликке берилген жолдошу менен бир топ жыл мурда ажырашып кеткен. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы карам укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев Сапар Исаковдун маалында Айжаңыл Семитиевага 1 миллион сомго бааланган бир бөлмөлүү батир алып берүүнү тапшырганын ырастады.
Ал жерде премьер-министр Сапар Исаков алып берем дегенде 1 миллион сом тегерек болсун деганда сумма. Анан мен бир квартира таптырдым эле шаардык мэрия мененчи издештирип. Бир киши алып берем деген ошол бойдон токтоп калды да. Шаардык мэрияга кеңешке бериш керек болуп атса сунуш катары колдоп берсе болуп калат эле. Эгер шаардык мэрия колдобосо болбой калат да.
Семитиеванын үй бүлөсү биринчи топтогу майып 20 жаштагы улуу кызы менен социалдык жактан өнүгүү башкармалыгы тарабынан камкордукка алынган. 2016 жылы шаарда турак жай алууга кезекке туруп жатакананын 4-чү кабатынан бир бөлмөлүү батир сунуштаганда андан баш тарткан. Анткени арабада отурган кызын сыртка алып чыгуу түйшүгүнөн улам ал такай жер тамдарда же биринчи кабаттагы батирлерде жашап келе жатат. Жалал Абад шаарынын вице мэри Руслан Алтымышев бул багытта мындай дейт.
Постоянно эле социалдык кызматкерлер тарабынан ар дайым эле алды жерден кабар алынып турат. Үй сурап же болбосо жер тилкесин сураганда бизде аябай көп алдындагы очередь бар. Бирок тилекке каршы биз дагы үй эмес жер тилкесин бергени азыр шартыбыз жок.
Өкмөттүн басма сөз кызматы бул айтылгандар тууралуу комментарий берген жок. Саясий илимдердин кандидаты Айбек Артыкбаев өкмөт башчысынын аймактардагы иш сапарлары документтештирилип, анын элге берген убадалары тийиштүү мекемелер тарабынан аткарылышы керектигине токтолду.
Бир эл Сапар Исаковду бүт баардык премьер-министрлер, бүт баардык губернаторлор, бүт баардык министрлер өзүнүн атынан айтпайт. Ошого иштеп аткан өкмөттүн атынан, министрликтин атынан, ошого областтык мамлекеттик администрациянын атынан айтат. Аны кийин аткарууга кийинки келген адам сөзсүз түрдө көзөмөлгө алыш керек. Ал деген мамлекеттин атынан айтылат, өзүнүн атынан айткан.
Айжаңыл Семитиева бул багытта учурдагы өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиевке да кайрылуу жолдогону менен азырынча андан жооп келе элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдуздарга келгенде беш игирим менен фасолаттагы кетипканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогондо эле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 23-октябрь шейшемби күнкү гезеттеги кечки берүүсүн баштайбыз. Орусияга кетип жаткан эмгек мигранттары укук жана башка кеңештерге муктаж. Бул тууралуу Кызыл Чырым жана Кызыл Жарым ай коому билдирүүдө.
Биздин максатыбыз мигранттарды башка өлкөдө жашоого даярдоо. Ушундан улам Борбор Азиядагы Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу мигранттары эң көп өлкөлөргө миграцияга чейинки окутуучу борборлорду ачтык.
Алдыдагы жарым саатта акын, жазуучу жана котормочу Эрнист Турсуновдун чыгармачылыгына да токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, ушуба кечиңиз менен милиция Шамбеса кеңиштетүүгө каршы чыккандар кармалган жок деп ырастоодо эле жергиликтүү активист ачык сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берилбегендигин билдирди. Баткен облусунун Кадамжа районундагы Шамбесай алтын кеңиштетүүгө нааразылык билдирип чыккандарды бүгүн милиция кармап кеткен жок. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын расмий өкүлү Дамира Юсупова кабарлады.
Баягындайда элдер ызычы салганда жөн эле баягы тартипти жөнгө салышкан да булар. Ал жергенин үч коргоонун айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери барган, анан барышкан ошо элдерди көзөмөлдөп турушкан, эч кандай мыйзам бузуу фактылары аныкталган жок.
Деп ырастады милиция өкүлү. Буга чейин айрым интернет колдонуучулар майдан айылындагы элдин бүгүнкү нааразылыгы тартылган сүрөттөр менен видеолорду жарыялап, адамдарга милиция күч колдонгонун, милицияларды кармап кеткендигин жазышкан эле.
Бул таза иш жоктугун эл биринчиден билип калды, экинчиден бул жерде өтө кооптуу экологиялык кооптуулук иш чаралары турбайбы. Мына Шамбы сайынын астында 500 метр астында эме Исайрам дарыясы өтүп атса, бир мындай бир басым болгон жок, просто сүйлөй турган адамдарга доступ бербей атпайбы?
Дел Азаттыкка бүгүн майдан айылынан жергиликтүү активист Абдишали Отомбаев нааразылык акциясы тууралуу экология бузулат деген негизде Шамбесай кеңиштетүүгө жергиликтүү эл көптөн бери утур каршылык билдирип келет. Шамбесайда болжол менен 8 тоннага жакын алтын бар. Кенди чалгындоо 2007-жылы башталып, 2012-жылы аны казууга лицензия берилген. Ошондон бери кендинин ээлери бир канча жолу алмашкан. Учурда кенди иштетүүгө кытайлык Тианди компаниясы уруксат алган. АКШнын ракеталык келишимден чыгуусу Кытайга дагы байланыштуу. АКШ президенти Дональд Трамптын сөздөрүнө караганда, анын Орусия менен кансыз согуш доорунда кол койгон өзөктүк келишимден чыгуу чечими Москвалык келишим шарттарын бузганын эле эмес, Кытай өзөктүк кубатын чыңдап жатканына дагы байланыштуу. Кытай келишимге кирген эмес, ал мында камтылышы керек. Мен келишим токтотуп жатам, анткени алар муну бузушту, деди Трамп 22-октябрда Ак Үйдөн кабарчыларга. Ушундай эле ойду бүгүн Орусиялык Коммерсант басылмасына жарыяланган интервьюсунда Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон дагы айтты. Орто аралыктагы өзөктүктөр боюнча келишимге мындан 31 жыл мурда 87-жылы ал кездеги СССРнын лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон эле. Келишим учуу аралыгы 5-5.5 000 чакырымга чейин жетүүчү жана куракта жайгаштырылуучу канаттуу ракеталар жасоого тыюу салган. Кытай бул келишимге кирген эмес. Президент Трамп анын өлкөсү кан согуш доорундагы бул келишимден чыга тургандыгын 20-октябрда жарыялаган. 87-жылкы келишим тагдыры Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун Москвадагы сүйлөшүүлөрүндө талкууланууда. Ал бүгүн Орус президенти Владимир Путин менен кездешкени турат. Мунун алдында коргоо министри Сергей Шойгу менен жолукканда Болтон келишимди эскирди деп атаган. Журналист Хашогджини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн бул тууралуу Ак партиянын парламенттеги атайын жыйынында билдирди. Анын айтымында саудиялык журналист Жамал Хашогджини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Саудиялык агенттер Түркияга журналист өлтүрүлгөндөн бир күн алдыда келе башташкан. Биринчи аптага созулган карама каршылыктуу маалыматтардан кийин Саудиянын бийлиги өткөн аптада журналист консулдуктун ичиндеги мушташта өлтүрүлгөнүн билдирген, кийин бул окуяны өзүн билемдик менен жүргүзүлгөн операция катары мүнөздөгөн. Саудиядагы монархиялык режимдин сынчысы 2017 жылдан тарта Кошмо Штаттарда башкалаклап жүргөн Жамал Хашогжи быйыл 2 октябрда өлкөсүнүн Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин жоголуп кеткен эле. Эрдоган бүгүнкү сөзүндө Саудиянын бийлиги журналисти өлтүрүүнү пландагандардын даражасына карабай ачыктоосу керектигине токтолуп, күнөөлүүлөрдү Стамбулда соттоого чакырды.
Bu çağrım Suudi Arabistan.
Мени Сауди жетекчилигине өзгөчө эки мечиттин сактоочусуна чакырыгым. Окуя Стамбулда болду. Андыктан мен камалган 18 кишинин соту Стамбулда өткөрүүнү сунуш кылам деген Эрдоган ошондой эле Хашогжи жапайы өлтүрүүнүн курмандыгы болгон иликтөө бейтарап топтордон жүргүзүлүшү керектигин дагы белгиледи. Кыргызстанда УКМК чагымчылы видеороликтерди тараткандардын кармалгандыгын билдирүүдө. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Баткен облусунун 29 жаштагы тургуну кече кармалган. Ал интернеттеги WhatsApp платформасында 100 абонент катталган топ түзүп, ультралык асты костуга багытталган видеороликтерди жайгаштырган. Такталган маалымат боюнча кармалган киши 2010-жылдагы окуяларда өзбек улутундагы белгисиз адамдар, кыргыз улутундагы адамдар сабап, ошондой эле кыргыз улутундагы жаш балдар өзбек улутундагы адамдар сабаган үчүн кечирим сураткан тартылган видеороликтер жайылтылган деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. УКМК ырастагандай кармалган адам материалдар тараткандыгын моюнга алган. Кылмыш жаза кодексинин 299 беренесине ылайык улутаралык, расалык, диний же регионалдык касты костууга, улуттук ар намысты басмырлоого багытталган аракеттерди жайылтуу 4 жылдан 7 жылга эркинен ажыратуу менен жазаланат. Кытайда дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсү ачылды. Узундугу 55 чакырым келген курулушу 10 жылга жакын созулган көпүрөнү ачуу аземине президент Си Цзиньпин баштаган расмий өкүлдөр катышты. Көпүрө Кытайдын материктик бөлүгүндө жана деңиз жээгиндеги Чухай шаарынын атайын административдик аймактары Гонконг жана Макао менен байланыштырат. Жер түрлүгү жана тайфундарга туруштук бериш үчүн көпүрөнүн курулушунда 400 000 тонна болот колдонулган. Узундугу 55 чакырымдык көпүрөнүн бөлүктөрү жер алдындагы жана суу астындагы туннелдерден дагы турат. Маалыматтарга караганда курулуш учурунда кеминде 18 жумушчунун өмүрү кыйылган, дагы жүздөгөндөрү жаракат алган. Экологдор бул долбоор деңиздеги жашоого, анын ичинде Кытайдын жоголуу коркунучу алына турган ак дельфиндерине олуттуу зыянын тийгизүүсү мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсүндө авто кыймыл 24 октябрдан тарта башталганы турат. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кызыл чырым жана кызыл жарым ай коому Орусияга кетип жаткан Борбор Азиянын эмгек мигранттарына өлкөсүнүн чыга электе укуктук жана башка кеңеш берүүчү иш чараларды жүргүзүүдө. Ошондой эле чөлкөмдөгү калктын биринчи жардам көрсөтүү сабаттуулугун жоюу менен алек. Бул маселелер тууралуу уюмдун башчысы Даврон Мухаммадиев сергек жашоо түрмөгүндө кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кенен айтып берди.
Акыркы мезгилде Орусияга кетип жаткан кыргызстандык жана Борбор Азиянын мигранттардын саламаттыгы орчундуу маселе болууда. Адистер алар жабыркаган дарттар мурдагы жылдардагыдай кургак учук же вич спид эмес, жүрөк кан тамыр оорулары, депрессия жайылып жатканын айтышат. Эл аралык кызыл чырым жана кызыл жарым ай коому чөлкөмдөн Орусияга иш издегендерге медициналык укугун үйрөтүү жаатында иш алып барууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул иштер тууралуу кеңири сөз кылабыз. Тамеки чыгарган дүйнөдөгү ири компаниялардын бири Филип Моррис менен окумуштуулардын ортосунда талаш чыкты. Аталган компания саламаттыкка зыяны жок деп жарнамасын кеңири жайылтып жаткан ысык чылымды Британиянын ракты изилдөө борбору сындап жатат. Филип Моррис жарнамасында чылымды зыяндуу деп, бирок аны таштоодо ысытылган чылымдын түрүн жана электрондук тамекини сунуштаган жарнама чыгарган. Окумуштуу Джордж Баттерворс мындай эки жүздүү жарнактан көрө компания чылымды өндүрүүнү таптакыр токтотушу керек деди. Чылымды жарнамалоо дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө мыйзам менен тыйылган. Буга карабай, ири компаниялар мыйзамдарды кыйга өткөн жаңы жарнактын түрүн чыгарганы опурталдуу экенин окумуштуулар белгилешти. Американын азык түлүк стандарттары агенттиги уйдун чалабышкан эти адамдын саламаттыгына өтө коркунучтуу деген жыйынтык чыгарды. Жарым жартылай кызыл болуп бышкан уй этинен Англияда 165 адам сальмонелла вирусун жуктуруп алган. Бул вирус менен жабыркаган адамдын ичи өтүп, кусуп, ички органдары иштебей калышы мүмкүн. Ошондой эле вирус адамдан адамга жугуу өзгөчөлүгүнө ээ. Адистер этти жогорку температурада бир нече саат кайнатып, толук бышырып жегенде сунушташууда. Ошондой эле чийки этти кармагандан кийин колду таза жууганды да унутпаш керектигин эскертишет. Эмчек рагына чалдыккан аялдар пальбоциклип терапиясы менен бирге гормон дарыларды ичкенде оорунун тез өнүккөн экинчи жана үчүнчү стадиялары басаңдарын Лондондагы илимпоздор аныкташты. Буга чейин дүйнө жүзүндө көкүрөк бездеринин рагына чалдыккандар үчүн гормоналдык терапия биринчи планга коюлуп келген. Илимий тажрыйбага 521 бейтап катышып, алардын оорусу эр эки тибиндеги тез өрчүгөн рак болгон. Патышалык Марсден ооруканасы 10 айдан ашуун пальбоциклип менен гормон терапиясын алган аялдардын 40.8% пайызынын оорусу азайып айыга баштаганын байкаган. Пальбоциклип гормоналдык фондду өзгөрткөн терапиянын түрү болуп саналат. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Эл аралык Кызыл Чырым жана Кызыл Жармай коому Борбор Азияда 300 миңге чукул адамга биринчи тез жардам көрсөтүүнү үйрөттү. Буга кошумча Орусияга кетип жаткан мигранттарга саламаттык жаатында укуктары боюнча акысыз кеңеш берип келет. Аталган уюмдун аймактык координатору Давран Мухаммадиев менен маектешип, бул уюмдун чөлкөмдөгү калктын саламаттыгы боюнча жүргүзгөн иштерин талкууладык. Биринчи жардам дегенде эле сиздердин уюмдун ишмердиги эске түшөт экен. Алгач бул багытта кандай иштерди аткарып жатасыздар? Маалымат берип өтөсүзбү?
Региональные встречи по
Биз Бишкекте өткөн биринчи жардам көрсөтүү боюнча аймактык жыйында биздин ишмердикти күчтөндүрүүнү талкууладык. Башкысы, калкка жетиштүү жардам керек эмеспи? Негизи Борбор Азия чөлкөмү боюнча жарандык коомдо биринчи жардам берүүнү биздин уюм 260 миңден ашуун кишиге үйрөт. Биздин жок дегенде бир үй бүлөдө бир киши алгачкы медициналык жардам көрсөтүү боюнча билими болсун деген ураанбыз бар. Анткени баардык учурда тез жардам же дарыгер кырсык болгон жерде оңой табыла бербейт. Анын үстүнө Кыргызстан деги эле баардык Борбор Азия өлкөлөрү шарты катаал ландшафтта жайгашып, географиясы да оңой эмес. Буга кошумча машине жолдору да өнүкпөгөн. Ушундан улам медициналык жардам калктын калың катмарына жете бербейт. Ал эми биздин уюм ар дайым расмий медицинага көмөк көрсөтүп, колдоо берип келет.
Географическим расположением
и инфраструктурой.
Негизи эле Борбор Азиядагы биринчи жардам берүүнүн сапатын башка өлкөлөр менен салыштыра аласызбы? Кандай баа бересиз?
Для нас обычно мы не делаем таких.
Биз кайсы бир өлкөнү башка жакка салыштыра албайбыз, себеби ар бир мамлекеттин өзүнүн социалдык, географиялык, экономикалык өзгөчөлүктөрү бар да. Бирок акыркы мезгилде Борбор Азиядагы баардык өлкөлөр биринчи жардам көрсөтүүдө өтө активдүү болуп, сабаттуулук артууда. Мыкты өнөктөштөрдү таап, эл аралык стандарттарды өздөштүрүп жатабыз. Мисалы, мен сизге айтпадымбы? Чөлкөм боюнча 260 миңдей киши биздин тренингтерге катышты. Алардын дээрлик бардыгы мектеп окуучулары, студенттер, айылдык кыштактардын тургундары. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, куткаруучулар, өрт өчүргүчтөр. Дал ушул тармактын кызматкерлери бизден билим алып жатышат. Бирок аларга биз медициналык эле жардам эмес, колдо бар баардык каражаттар менен адамдын өмүрүн сактап калуунун башкы эрежелерин үйрөтүүнү максат кылганбыз. Алар тез жардам келгиче адамды тирүү сактап турганды билип чыгышууда.
Да, конечно, они обучаются, готовы.
20 жыл мурдагы Кызыл Чырым жана Кызыл Жармай коому көрсөткөн жардам менен азыркы учурдагы көмөктүн айырмасы болсо керек. Кандай айырмачылыктар бар негизи?
Если сравнить последние 20 лет,
бактыга жараша чөлкөмдө азыр 20 же 25 жыл мурдагыдай медициналык тармак кыйраган акыбалда эмес. Акырынан телчиги бутуна туруп, дүйнөлүк стандарттарга жакындап калды. Мурдагыдай көлөмдүү гуманитардык жардамдарды ташыбай калдык. Чындыгында Советтер Союзу кулаган учурда аймактагы кырдаал өтө эле кыйын болгон. Элдин курсагын тойгузуу, кийинтүү деген нерселер менен гана алектенип калганбыз. Азыр андай эмес. Биз азыр көбүнчө кеңеш берүүчү милдет көттүк. Маселен, Кыргызстанда коомдун аяр катмарында жашаган топтор бар. Алар жалгыз бой карыялар, көп балалуу күйөөсү жок аялдар, паллиативдик жардамга муктаж адамдар.
Традиционно входит в классификацию уязвимых. Это пожилые, одинокие.
Насколько я... Чындыгында паллиативдик жардам берүү жаатында да бир нече долбоорлор бар эмеспи?
Да, паллиатив, мы ее даже не называем уже паллиативной.
Ооба, биз азыр паллиативдик жардам дебей калдык. Анткени медицинада паллиатив бейтап таптакыр аргасыз калганда гана айтылчу термин. Бул термин онкологиялык бейтаптарды кароодон улам келип чыккан. Биздин уюм бейтапты оорусуз татыктуу өлүмгө узатууну паллиативдик жардам деп атат. Эгер жалгызбой карыя жашап жатса, аны өлүмгө узатпай, тескерисинче моралдык колдоо көрсөтүп, маанайын көтөрүү керек. Биздин концепцияга ылайык карылар үчүн клубтар, эс алуучу, маанай көтөрүүчү борборлор түзүлүшү керек. Бирок аларга мурдагыдай дары-дармек, кийим-кечек бербей, коомго интеграция болуусуна жардам кылабыз. Аялдарды окутуп, өз алдынча каражат табышына, карияларга психикалык жардам берип, моралдык духун көтөрүүгө басым жасайбыз. Ошону менен катар мигранттардын саламаттыгына кам көрүүчү функциябызды да ишке ашыруудабыз.
Мигранттардын саламаттыгы демекчи, Борбор Азиянын калкынын көбү азыр иш издеп башка жактарда. Мигранттын ден соолугу да азыр аябай орчундуу маселе. Бул багытта эмне кылып жатасыздар?
Наша задача готовить их к этому процессу.
Биздин максатыбыз мигранттарды башка өлкөдө жашоого даярдоо. Ошондон улам Борбор Азиядагы Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу мигранттары эң көп өлкөлөргө миграцияга чейинки окутуучу борборлорду ачтык. Аларга акысыз кеңеш берүү үч өзөктүү бөлүктөн турат. Биринчиден, аларга адаптациянын элементи катары орус тилин үйрөтөбүз. Экинчиден, укуктук жагдайлар. Анан эң эле негизги башка өлкөгө жер которгондо ошол адамдын өз саламаттыгына карата жасаган камкордугу. Биринчиден, миграцияга кетип жаткан адам ар түрдүү оорулар тууралуу маалымат алып, алардын белгилерин билиши керек. ВИЧ сыяктуу жугуштуу жугуп калышы мүмкүн экендигин үйрөнгөн дурус. Себеби кетип жаткандардын дээрлик баары сексуалдык активдүү курактагылар. Биз аларга жыныстык катнашка барба деп айта албайбыз. Бирок коопсуз байланыштан кандай коркунуч жараларын жок дегенде айтышыбыз керек. Ошол эле нерсе кургак учукка да байланыштуу. Анан азыр мигранттар арасында күчөп жаткан жугуштуу эмес ооруларга токтолсом, миграциянын адам үчүн чоң стресс экени илимий түрдө далилденди. Жаңы жашоо шарттары, полициядан корккон акыбал, үйүн сагынуу сыяктуу бир топ себептерден улам адамдын иммунитети дароо түшүп кетет. Ошондой эле ал жакта сени ким даарылайт, медициналык камсыздоону ишке ашырса болобу же болбойбу деген бүдөмүк ойлор менен Орусияга баруунун өзү да бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Ушунун баарын алдын ала иштерин жүргүзүп жатабыз. Бир нече жыл мурда Борбор Азиянын баардык кызыл чырым, кызыл жармай коомдору бир альянска бириккен эле. Азыр ошол альянс аркылуу Орусиянын саламаттык сактоо жана ички иштер министрликтери менен ошол эле миграциялык кызмат менен түз байланыш кура алабыз. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанда биздин ролубуз маалымат берүүчү катары калууда. Ал эми Орусияда саламаттык укугу бузулган мигранттарга альянс аркылуу түздөн түз укугун коргоого багытталган.
Несколько лет назад все красные кресты полумесяца СНГ объединились в одну миграционную союз или альянс, да?
Кадырман Угарман сергек жашоо түрмөгүндө эл аралык кызыл чырым жана кызыл жармай коомунун аймактык координатору Давран Мухамадиев менен маектештик. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Милиция Шамбесай кенин иштетүүгө каршы чыккандар кармалган жок деп ырастоодо. Ал эми жергиликтүү активист жыйында ачык сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берилбегенин билдирди. Журналист Хажокчини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн бул тууралуу Ак партиянын парламенттеги жыйынында билдирди. Тажикстанда велотуристтердин өлтүрүлүшү боюнча сот башталды. УКМК чагымчыл видеороликтерди тараткан адам кармалганын билдирүүдө. Кытайда дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсү ачылды. Берүүбүздү улантабыз. Эрнис Турсунов кыргыз окурмандарына акын, прозаик, драматург, котормочу катары белгилүү. Кыргыз мамлекеттик университетин аяктагандан кийин жазуучу Памирде мугалим болуп иштеп келген. Ленинге кат аңгемесинин жазылышына ошол жерден уккан окуя себеп болгон. Чыгармада карапайым адам менен бийлик ээсинин ортосундагы конфликт баяндалган. Сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Аңгемеде куулук шумдугу жок карапайым адамдын турмушу чагылдырылган. Тагдырдын кайсы жолу менен бийик тоо арасына келип туруп калган бир үйлөнүн урпагы Иргеш аке 15 жашынан жол боюндагы айдоочулардын үйүнө суу ташып, ошону менен оокат кылып келаткан киши. Анын ата бабасы мурда ушул жердеги кербен сарайда кызмат кылышчу экен. Иргеш аке менен мурга апка мугалим болуп кетип бараткан баяндоочу Каракөлдөгү жатаканада жолугушат. Баяндоочуга жолдо көргөндөрүнүн баары жаңылык болчу. Бул жакты билбегендиктен Памирге кетчү автобусту Ош шаарындагы автовокзалдан издеп, андан билгендердин айтуусу менен шаардын чыга беришинен жүк ташуучу машинелерге түшүп, узак жол жүрүп келгенин шашпай сүрөттөп берет. Булутка жеткен жолу атына ылайык аяк башы билинбеген узак, андан да оор болчу. Аны автор мындайча сүрөттөйт.
жолдары типтик, көп кыялуу, бурулушу чукул, коогалуу, опурталдуу жол. Эң бийиги ак байтал, 4,5 метр бийиктиктен автоколонналар өтөт. Төмөндү караган кишинин жүрөгү оп колжойт. Ашуунун тамандагы машина каргадай болуп, арың эле көзгө илинет. Сарыташтан ары 50 пункт сейрек кезигет. 100 чакырым аралыкта ДЭУ пункту же жолчунун үйү бар. Жол жүрүү көңүлсүз, талыкшып, уйкуң эле келет. Айрыкча жайкысын чак түштө чакыйып деген күндү карай жүрүп, мотор ысып күйүп, машина ыйлап сыктап баратса, кабинадан жерге түшүп, жөө басып алгың келет. 2 саат, 3 саатта ашуунун кырына чыгып, аркыраган шамалга бет тосуп уйкуңузду ачасыз. Анан кайра жол. Бирде эңкейиш, бирде өр. Жол, жол, жол. Узунду кечке жол.
Мугалим болуп бараткан жолоочуга Каракөлдөгү мейманкана ээси Эргешеке башынан өткөн тарыхын айтып берет. Ал тарых бир алдын кызык экинчи жагынан кызыл чеке талаш тартыштырууга бай болуп жатат. Лелин десе көздөрү жайнап, айтарга сөз таппай аткан маңдайындагы карапайым кишинин баянын жаш мугалим жол боюндагы мейманканадан уккан. Эмнеликтен Эргешекенин качаңкы каза болгон жол башчыга арыз арманын айтып, кат жазышынын себеби кийин ачылат. Улуу Ата мекендик согуштан соң айылына келген Эргешеке жолчуларга суу ташып, күн өткөрүп жүрөт. Ал жерде башка жумуш деле жок. Дыйкан же малчы болушка да шарты жок. Бийик тоо арасына электр энергиясы жете элек, катылып жаткан кендери жакшы иликтене элек. Тек керектүү жүктөр Оштон Харокко машина аркылуу ташылып турган учур. Эгин бышпаган, дарак өспөгөн жердеги күжүлдөгөн эмгек жолго гана байланышкан. Узак жолдо чарчаган айдоочулар келип, эс алчу кичинекей мейманканага суу ташып, от жагып иштеп жүргөн жоош жигитке айлык маяны берүүнү бир да жетекчи ойлоп койбойт. Штатта жок деген шылтоону бетке тутуп, анын бекер ишин пайдаланып жүрө беришет. Айлык албаса деле Эргешеке көнгөн ишин жасап, шоопурлар эс алчу мейманканага суу ташып, чай кайнатып берип турат. А бирок убакыттын өтүшү менен анын алдында дагы бир турмуштук суроо туруп калат.
Жашагандан жүдөдүм. Карасам улгайып баратам. Ар бери карап, антип-интип күн өткөргөнчө 35ке келип калыпмын. Үйлөнөйүн дедим. Ашканада идиш аяк жууп, пол шыпырган келин жүрчү. Сууга жөнөгөн сайын, сууңиз түгөдүмү деп тийишип калчу. Экөөбүз ынак элек, көңүлүмө жагып жүрчү. Бир күнү жөөлөшүп сунуш киргизсем каршы болгон жок. Ал да мениңдүү жалгыз бой бечара экен. Эгиз улакка айрышыбак деп ошого үйлөнүп алдым. Эки баш кишинин турмушу кадыресе өтө берет экен. Жатып алып ойлондум. Үйлөндүм. Эми аялымдын боюнда болот. Анан төрөйт. Үй керек турбайбы? Бой кезимде шоопурлар менен аралашып жаткан уят. Кепи болсо да үй салайын деп адегенде эле ылай ийлөөгө кириштим. Аялым экөөбүз жумуштан кийин ылай тепсеп тамсого баштадык. Эки бөлмө үйдү эки иши бат эле бүтүрөт экен. Бир айдын ичинде керегесин тургузуп койдук. Топурак, кум, таш, суу жерден алынат. Жыгашты, шыйпырды, айнекти кайдан алдык? Сураштырсак жолчуларга курулуш муктаждыктары кезексиз берилет экен. А бирок ага акча кайда? Экөөбүз тең бекер иштейбиз. Эмгек акыма жыгач, шыйпыр сурайын деп бир күнү Таранчиевке кайрылдым. Жооп берген жок. Экинчи ирет кайрылдым. Ал облуска кетип, жарым айда келди да ма экинчи жазба, ош аяк менен жооптош деп кагазымды кайра карматты колума. Ошентип үйүбүздүн курулушу токтоду. Жалаңдап кыш кирип келди. Эмне кылаарымды билбей башым катты. Саат басканда үйлөнбөй эле койбой. Таңдан кечке ташыганым суу. Аялым ашкана тазалайт. Жатакана шыпырат, идиш аяк, шейшеп, сүлгү жууйт. Койчу, бир саат жаныбыз тынбайт. Аялым экөөбүз жатакананын бир бурчунда жатчубуз. Таранчиев бир күнү оңраңдап келип, бир тийди. Жатакананы бошоткула. Мынабу журканыңар эртең бул жерде болбосун деп, эки журганыбызды булкуп ыргытты. Айла кетти. Үйүбүз төбөсү ачык бойдон турат. Дагы арыз жаздык. Эчтеме чыккан жок. Текшерип келген кишиге коноктоп кое берди. Мени арызчы атка кондуруп, сөөмөй кизей күпүлдөдү. Көч, кайда? Кайда барсаң анда бар. Иштатта жоксуң, Каракөлдө жолчулар жашайт. А менчи, сен жолчу эмессиң. Эботом, туулган жерим ушу болсо, кайда көчөм?
Баштап алган үйү бүтпөй, аялы көп экериштеп атканына жаны күйгөн эргешке Тарантиевдин опузасына баш ийип отуруп калбай, кадимкидей айтыша кетет. Жол чарба башкармасы көп бирин-бири мите дегенге чейин барышат. Эргешекеге баарынан да жетекчисинин көчүп кет дегени катуу тиет. Ал какыраган таш болсо да, Каракөлүн гүл бакчага бергиси келбеген, киндик каны тамган жеринен карыш жылгысы келбеген адам. Андай киши башка жерде кантип турмуш өткөрүүнү элестете да албайт. Төрөл өскөн жеринен бир чоң келип кууп атканда жини келип, демейде жоош суу ташыгыч кадимкидей айтыша кетет. Ошол талаштан аз өтпөй ал чоң көпүрөнүн боорундагы Ленин тирүүлөрдүн тирүүсү, Ленин төөлүк биз менен деген жазууну көрүп, ичи жылып үмүттүү карап калат.
Эмне оюма түшкөнүн билбейм. Өзүмөн өзүм эле ичим жылып, Ленин менен тиктешип калдым. Көзүмө алдагандай мээримди учурады. Изилки таанышман бетер шапкесинин астынан жылмайып мен эле карайт. Кол алышчудай жайдары тиктейт. Ичимден шыбырадым. Кемеңгерим, кембагалдардын атасы, арка тирегим, мени минтип акымды жедирип куурап жүргөнүмдү билесиңби? Менде үй жайда, отун сууда жок. Кара башым, как чокум, кара күчүм, анан аялым гана бар. Эмне жардамыңыз болот? Абалымды сизге билдире албадым. Сизге жете албадым. Аңгыча жаман мээме ой кылт десе болобу? Куш тилинде кат менен сизге кайрылсам кантет? Сиз дайым эмгекчил, эл мененсиз.
Бүт данан, үйү бүтпөй чоңунан тил угуп, капаланып турган суу ташыгыч жолбашчыга кат жазууну чечет. Мейманканага келсе, тааныш шопуру жашке келип калган экен, экөөлөп Лелинге кат жазууга киришет. Кат памирликтердин салты боюнча кымбаттуу. Жанданарды көрүүчү кемеңгерибиз, бүткүл дүйнөдөгү кембагалдардын атасы, улуу Лелинге тийсин деп башталат. Башында сөз табалбай кыйналып аткан суу ташыгыч, буга чейин топтолгон арзарманын улуу Иличке багыштаган кушпүк атына төгүп салат. Кыйладан бери үйлөнө албай жүргөнүн, ана минтип аял тапса үй сала албай кыйналганын, бекер иштерин айлык беришинин ордуна ачендиги Тарантиев аны тууган жеринен кодлап кууп жатканын баарын жашырбай кагазга чүргөйт. Бу кайдан чыккан датка, аны бизге ким ачендик кылган деги күн көрсөтпөй кууратты. Күн баарыбызга тегиз тийиши керек да дейт эргешеке. Карапайым адамдын арызын унукпаган алкы бузук жетекчи текшерип келгендерди паралап, баарын жаап, той ичинде өзүн билемдик кылып жүргөнүн жашырбай ортого салат. Болбосо бул жер кенге бай, сууга бай экени, электр станциясын куруп, жарыктап келип койсо болорун жазат. Кемеңгерлелин паракор жетекчини жазалап, памирге кен иликтөөчүлөрдү жиберүүнү суранат. Жалгыз сөз эмес, жаамы памирликтердин көйгөйүн алдыга жайган ушбу куш тилинде кат урматтуу Лелинге тийсин деп суу ташыгыч эргешеке, анын досу жашке, аялы дүрдөнө кол коюшуп кат жөнөтүлөт. Катка качан жооп келерин эргешеке аябай күтөт. Бул анын акыркы ишеничи болчу. Буга чейинки кайрылуулар жоопсуз калып, жорто отургандарга кат жазуудан майнап чыкпасына капа болгон карапайым жолчуну бир күн эле начальник Тарантиев чакырып калыптыр. Ачендиктин ачуусу аябай келген экен. Анын памирдеги жыргал жашоосуна кайдагы бир арызчы, акыл эси жайында кишинин деле оюна келбеген качаңкы өлгө Лелинге кат жазып отурушу куйкасын куруштурат. Ушундай да болобу. Лелинге кат жазат деген эмне шумдук? Билимсиз суу ташыгычка ал көчөтүлүнгөн сүрөттүн чоо жайын минтип түшүндүрөт.
Ал уран, плакат деген болот. Мен түрүү деп жаздым. Эмесе көрүңдү каздың. Ушу жерден кыжырым кайнап бетке чаба айттым. Эмне? Мен үй салганда эле Лелин өлүп калабы? Мага шыйпыр керек болгондо көрүм казылып калабы? Лелин өлбөйт. Керек болсо аялым экөөбүз ээрчишип алып Лелиндин жаткан жерине барабыз. Лелиндин арбагын шылдыңдагың барбы? Соттолосуң. Эшектин мээсин жеген акмак. Соттолосуң дегенде жүрөгүм шуу дей түштү. Туура эмес кылдымбы?
Туура эле кылган экен. Ал кезде Москвага жазылган арызга сөзсүз жооп болчу. Карапайым адамдын арыз арманы бийликтегилерге жетчү. Эргешекенин көпүрө боорундагы Лелиндин сүрөтүн көрүп, ага арыз арманы жазып ийбесе, минтип облустан комиссия келмек беле. Эргешекени опузалап, арбакты шылдыңдадың деп буракандап аткан Тарантиевдин былыгы чыгып, үйү текшерилип, буга чейин чогултуган өлүү дүйнөсү ачылып камакка алынат. Кичинекей жолду тейлөө башкармалыгын өөнөп же отуруп сызга отургузган Алдергул ошол бойдон Памирге кайтпайт. Куш тилинде катын Москвадагы Лелинге жолдогон Эргеш Жорубаевдин өтүнүчү канааттандырылып, бүтпөй жаткан үйүнө керектүү материалдар бөлүнөт. Айылга электр жарыгы келип, суу чыгарылат. Кенчилер тоо арасында иликтөө иштерин жүргүзүп жатышканы кабарланат. Мунун баарын Эргеш эке Лелинге жазган катынын шарапаты деп билет. Асман тиреген ашууларды ашып, бийик тоо арасындагы калк турмушун өзгөртүү аракети ушундай аракеттерден. Карапайым калктын социалдык активдүүлүгүнөн жарылары Лелинге кат аңгемесинде дагы бир жолу ырастылат. Кадырлуу армандар, сиздер Эрнис Турсуновдун Лелинге кат аңгемеси тууралуу баяндуктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.